Da, svega dva dana poslije toga u Okučane je ušla hrvatska policija. Po pričama mojih prijatelja, to je bilo onako više uplašeno i sam taj napad odbilo je lokalno stanovništvo bez uplitanja bilo koga sa strane, mislim na JNA, sam taj prvi, a onda to se ponovilo popodne i onda je došla i vojska kao da razdvoji sukobljene strane.
Mr. Giacola, could you please...
Predsjedavajući, gospodine Giacola, možete li nam navesti datum tog prvog napada, pošto nije sasvim jasno u transkriptu. Dakle, kojeg datuma je došlo do prvog napada hrvatskih snaga?
Sude 14. augusta je došlo do napada u Okučanima od strane hrvatskih policijskih snaga na stanovništvu općine Okučana.
Thank you.
Hvala.
Thank you.
Hvala vama.
Hvala vam lijepo.
Recite mi, molim vas, da li je to kod srpskog, uopšte kod vas ili kod ljudi koje ste vi znali, da li je kod nekog od vas to, da li je neko od vas to protumačio kao odgovor na vašu mirovnu inicijativu?
Neki jesu, a neki su smatrali da je to prosto bilo igra živaca, jer je bilo napeto i sa jedne i sa druge strane. I jedni i drugi su iščekivali da ona druga, navodno strana, izvrši napad i mislim da je tada u Okučanima bila takva reakcija. Ali u svakom slučaju taj događaj je izuzetno uznemirio stanovništvo i pokolebao neke moje prijatelje da će teško ići mirovna opcija.
I vi ste odmah potom imali opet neprilika sa gospodinom Vezmarom, tako reći odmah sutra dan.
Da, on je moja loša sudbina.
Vama je u toku glavnog ispitivanja pokazana su vam dva dokumenta. Pa samo radi podsjećanja, ja bih volio da ih još jedan puta pogledamo. To je P24. Možemo prvo njega da pogledamo. To je jedan zahtev koji je uputio komandant teritorijalne odbrane. Ime je nečitko, ali uputio Srpskoj radikalnoj stranci u Beogradu i tražio je da se pošalju dobrovoljci. Toga se sjećate svakako da vam je pokazano.
Da, sjećam se tog dokumenta.
Možemo i da pogledamo ujedno i dokument P26. I on vam je pokazan. Ja mislim da ga je isto uputio isto opštinski štab teritorijalne odbrane iz Podarske Slatine, ali opet ja mislim da se ne može videti jasno ko je to potpisao. To je od 19. oktobra 1991. godine. I ponovo se traže traži slanje dobrovoljaca od Srpske radikalne stranke. Mene interesuje da li se tada, tog oktobra kad su traženi ovi dobrovoljci, nešto bitno dešavalo u zapadnoj Slavoniji?
Jeste tih dana, odnosno 15. oktobra 1991. godine, došlo je do prvog egzodusa stanovništva sa područja općine Grubišno Polje, znači i vojske i stanovništva. Kad kažem vojske, mislim na teritorijalnu obranu domaću, lokalne ljude, jer tamo nije bilo Jugoslavenske narodne armije. I taj egzodus kad je krenuo, on je u vojničkom smislu narušio stabilnost teritorija, cjeline koja se tada branila, jer je direktno ugrožavao poziciju općine Daruvar, Zboka i Poravske Slatine. To je ostao prazan jedan veliki prostor bez stanovništva i bez teritorijalne obrane tih ljudi tog kraja.
Kad govorite o egzodusu stanovništva i napuštanju u teritorijalne odbrane, to mislite na srpsko stanovništvo i srpsku teritorijalnu odbranu?
Da, mislim na srpsko stanovništvo i srpsku teritorijalnu obranu općine Grubišno Polje.
Jednom rečju, ta linija odbrane, jedan deo te linije odbrane koji je do tada postojao do oktobra 1991. godine je bio narušen, pošto nije bilo ni jedinice Jugoslovenske narodne armije, a i teritorijalna odbrana napustila te položaje i imam utisak da je zbog toga ovaj komandant teritorijalne odbrane Zapadne Slavonije tražio dobrovoljce od Srpske radikalne stranke.
Pa ne samo zbog toga. I taj položaj koji su oni sami zaposjeli i držali, misli na teritorijalnu obranu Podravske Slatine, nije bilo dovoljno ljudstva kako bi zatvorili taj prostor, taj granični dio između Srba i Hrvata. Prema tome, ja mislim da su oni toga časa htjeli da popune i te svoje redove, mada ne mogu da ja sad tačno znam koji je cilj bio tog komadanta, niti ga znam, niti sam s njim komunicirao.
Ali u svakom slučaju možemo da konstatujemo da se događaj koji ste vi upravo opisali, koji se dešava tako 15. oktobra, vremenski podudara sa ovim zahtevima.
Da, on je bio neposredno poslije tih događanja, a već se i teritorijalna obrana općine Daruvar bila uzljuljala da krene istim putem.
Recimo sad, kad ste govorili o ovom egzodusu, kako ste rekli, 15. oktobra, da li je time taj egzodus završen ili je on kasnije nastavljen u nekim talasima? Kasnije, naravno.
Taj egzodus je nastavljen u nekakvim intervalima, negdje oko 1.11. ili možda kasnije je nastao egzodus Daruvara, teritorijalne obrane općine Daruvar, zajedno sa srpskim stanovništvom, a onda 15. decembra je krenula Podravska Slatina, za njom dijelovi Orahovice, Slavonske Požege i 23.12.1991. dio teritorijalne obrane općine Pakrac, sve do one glavne saobraćajnice Pakrac-Požega. 23. na 24. su se povukli i oni.
Stanovništvo.
Bilo je sve srpsko stanovništvo, možda među njima bio pokoji Hrvat ili pripadnik neke nacionalne manjine koji je bio u bračnoj vezi, jer bilo tada dosta miješanih brakova, pardon, tako da je znalo biti i Hrvata, ali to manji broj sporadično u odnosu na gro stanovništva koji se povlačio, pogotovo što su to bila isključivo srpska sela, jer oni što su bili u gradovima, ti su ili dijelom izbjegli na drugi način, ili su, kad su se povukli u sela, izbjegli ranije, jer nisu imali gdje da budu, gdje da žive. Znači, to je bilo seosko stanovništvo toga prostora, srpsko seosko stanovništvo tog prostora.
Da li vi možda znate koliko je to ljudi bilo? Otprilike, naravno, ne verujem da možete tačan broj da...
Ako govorimo o ukupnom broju Srba na tom prostoru zapadne Slavonije, bilo ih je oko 80.000, što pokriva zapadnu Slavoniju. A što se tiče tog dijela koji je tada izbjegao, negdje pola od toga, oko 35, ukupno do 40.000 se povlačilo tada od 15. oktobra pa sve do 24. decembra.
Jel možete da nam kažete gde su ti ljudi otišli? Mislim, kad su otišli iz zapadne Slavonije.
Išli su preko Banja Luke. Jedan dio je završavao u istočnoj Slavoniji, Ilok i taj dio, Šarengrad, ne mogu se sad sjetiti ta imena tih naselja u Baranji, istočnoj Slavoniji, zapadnom Sremu. Dio je otišao u Vojvodinu, dio je otišao za Srbiju.
Znate li gde su se smestili, gde su bili smešteni kad su otišli, recimo, u istočnu Slavoniju, kad su otišli u Srbiju, u Vojvodinu?
Kad su došli u Banja Luku, najprije u neke prihvatne centre, u istočnoj Slavoniji sam čuo da su ušli u sela, hrvatska sela i u kuće u kojima su nekad živjeli Hrvati. U Srbiji su smještali po nekakim odmaralištima i hotelima i po izbjegličkim centrima. Bilo ih je puno tada, koji su otvarani na prostoru Vojvodine i okoline Beograda.
A šta je bilo sa njihovim kućama iz kojih su otišli u zapadnoj Slavoniji? Dakle, šta je bilo sa tim selima koje su oni napustili? Ko je tu došao?
Poslije tog egzodusa koji je nastao, sukcesivno su ta sela paljena, minirana, pljačkana. Jedan dio atraktivnih sela je ostao čitav, kao što recimo su Ćeralije kod Slatine ili neki Bastaji kod Darovara. Ona sela koja su bila jača, razvijenija, ta su sačuvana i u ta sela su useljavani Hrvati s Kosova. A druga sela su detaljno minirana, paljena i opljačkana, a dio civila koji je ostao pobijen.
A ko je sve to uradio? Ko je popalio ta sela, pobio te civile koji su ostali, minirao te kuće?
To je uradila hrvatska vojska, a po tvrđenju gospodina Stipe Mesića, koji je bio inače predsjednik Republike Hrvatske, da je jedan od ministara referisao predsjedniku Tuđmanu da zapadna Slavonija se pali u tri smjene, što znači prva, druga, treća smjena ili 24 sata na dan. Sve to uradila hrvatska vojska.